Vi har hatt mange flotte talerkrefter med på GFN I år. I kveld så får vi besøk av en gjest. De som har vært med til nå, det en del av de som på en måte våre egne sånn sett. Men I kveld så har vi fått besøk fra Tor Erling Fagermoen. Tor Erling, han leder for det internasjonale lagsarbeidet I Europa. Noen kjenner Tor Erling fra hans tid som generalsekretær I laget. Noen har gått på Fjellhaug eller kjenner han som rektor på Bibelskolen på Fjellhaug. Og enda andre har sett han I funksjon på UL og I andre sammenhenger som landsungdomssekretær I Misjonssambandet. Jeg ufattelig takknemlige, Tor Erling, for at du ville komme og være med oss I kveld og gi Tor Erling en god velkomst. Vi gleder oss til å høre deg forkynne Guds ord, Tor Erling. Men før du får ordet, så har jeg lyst å be en kort bønn for deg. Jesus, takk for Tor Erling. Takk for den tjeneste som han I for deg. Takk, Jesus, for det hjerte som han har, for at lyset skal tennes, Jesus, hos studenter, og gjennom det arbeidet som han leder I Europa. Nå har vi fått anledning til å ha Tor Erling her iblant oss. Og nå ber jeg om at du tar han godt inn til hjertet ditt, Jesus. Du skjuler han I ditt blod, og så gir du han et disippeløyre og en disippeltunge. Og så får du bruke han, Jesus. Virk med din ånd I han, Jesus, og med din ånd I oss og iblant oss. Deg til ære og oss til gavn. Amen.
Takk skal du ha. Veldig stas for meg å få lov til å være kveldsmøtetaler på generalforsamlingen til Indremisjonsforbundet. Det må jeg si. Siste kvelden og greier. Ikke noe press I det. Ikke noe press. Det går veldig bra. Tenkte jeg skulle begynne med å dele liv. Jeg har hørt at det bra. Så her kommer en historie som litt pinlig om meg. Den begynner egentlig på min egen 40-årsdag. Da fikk jeg en fantastisk gave av kona mi. Det ligger en liten konvolutt foran meg. Og jeg åpner den, og der står det at det tur for to til Paris. Min første reaksjon med hvem, men det selvfølgelig med kona. Så vi drar til Paris, og svigermor og svigerfar passer barna, koffertene pakket, alt ordnet. En kjempebra og romantisk gave, ikke sant? Så går det to år, og så det kona mi som fyller 40, og jeg hadde ikke glemt at vi dro til Paris, men jeg hadde glemt at jeg fikk den gaven til min 40-årsdag. Jeg visste ikke at det var en konkurranse. Og så det en ting som viktig for meg når det gjelder gaver, og det at det overraskende. Altså det kjedeligste som finnes jo bestillingsverk. Det jo kjempekjedelig. Så jeg var veldig fornøyd. Jeg gjorde en liten feil, og det at på det kortet jeg kjøpte, så var det et bilde av Eiffeltårnet. Det skulle jeg aldri hatt bilde av der. Og så tenkte jeg at nå skal jeg være litt artig I det kortet, så jeg skrev litt sånn gåtefullt om denne gaven som jeg hadde kjøpt til Toril, en dyr gave. Jeg skrev at dette handler om tid. Mer tid til Gud, mer tid til familien og mer tid for deg selv, og det stikkordet tid. Kona mi skjønte ingenting, men hodet hennes spant på det liksom et halvt års retrit I Paris, eller det, hva greia liksom? Og jeg kjempeglad, for jeg har jo en skikkelig god overraskelse til oss, så jeg tar henne med ut på vaskerommet, og der står en helt ny tørketrommel. Helt ny. Det helt sant. Jeg var kjempefornøyd. Overraskende, dyr gave, og jeg var så fornøyd med at jeg og en kompis hadde klart å montere den der uten at hun merket det. Og når kona mi hadde summa seg litt og liksom skjønte at det var ikke noen annen gave som var gjemt inni den eller noe sånt, så sa hun at hadde jeg vært 30 år nå, så hadde jeg grått. Hadde jeg vært 20 år nå, så hadde jeg sannsynligvis forlatt deg. Men jeg 40, og jeg kan allerede le. Så det mye nåde I vårt ekteskap. Det har jeg god bruk for. Denne sommeren så har vi som familie vært I USA. Jeg ble invitert som taler, og jeg ble invitert til å ta med meg familien min, og det var veldig stas. Så jeg fikk tale på en familieleir, hvor vi var deltakere som familie, og så talte jeg på en studentleir. Så 3 uker i USA, og så spør folk litt sånn, hva noen forskjell på USA og Europa da? Og det jo noen forskjeller. En av de at hvis du ser på Operation World, så vil de si at det 26% evangeliske kristne i USA, mens i Europa det 2,6% evangeliske kristne i Europa. Europa en misjonsmark. Og så det en annen forskjell, og det mer sånn kulturelt, at du opplever at i USA så det en sånn optimisme. Det en sånn tro på at du kan få det til. Det American Dream, sant? From rags to riches. Du kan være nobody, og du kan få det til. Du kan starte en bedrift, og du kan lykkes med det. Og det en sånn optimisme som ligger i det amerikanske folk. En optimisme som også der i kristenheten i USA. På at vi kan få noe til. Vi kan gjøre noe, og folk har tro på hverandre og heier på hverandre. Og så det dessverre sånn at i Europa så ligger et sånt teppe av pessimisme over oss. Pessimisme som gjør at vi blir litt sånn tilbakelente, litt forsiktige, litt lite risikovillige, og litt sånn på stedet vil. Derfor så jeg så veldig glad for at i kveld så skal jeg få lov til å ha overskriften «Innta landet». Jeg synes det super overskrifter av alt for denne generalforsamlingen. Det akkurat som at dere sier at det bare å komme seg ned i startblokkene. Det også som dere sier at vi har en forventning om at fremtiden skal bli annerledes enn fortiden. Det som om dere sier at nå skal vi mønstre vår her, og så skal vi gå ut i en fremtid som ukjent, som vi ikke kjenner, men som vi har tro på. Jeg liker den optimismen som ligger i overskriften innta landet. Og vi trenger den optimismen i vårt land og i misjonsmarka Europa. Det jo denne evige diskusjonen om glasset halvtomt eller om glasset halvfylt. Jeg har en kamerat som av og til litt sånn i det filosofiske hjørnet, og han har noen fantastiske formuleringer av og til, og dette her skriver seg fra sånn cirka 20 år tilbake i tid. Da hadde han dameproblemer, og han påstod det at det hadde alle. Han sa, han var nordfjording, så jeg skal prøve å ta dialekten hans nå. Han sa det at de som har dame skulle ønske deg ikke hadde dame, og de som ikke hadde dame skulle ønske deg hadde dame, og alle tror at graset grønere på den andre siden av gjæret. Men egentlig så det brunsvidd overalt. Det det? Det det, tenker jeg. Jeg tror ikke det det. Jeg tror det noen muligheter. Jeg veldig glad i tall. Jeg vet ikke om du glad i tall og statistikk og sånn. Jeg synes det fantastisk, særlig hvis tallene veldig dårlige eller veldig gode. Da jeg veldig interessert i de tallene. Og jeg kan finne fram land i Europa til deg, hvor det mindre enn 250 kristne i hele landet. Hele landet! Jeg kan tegne opp 5 land, ikke tegne opp, men jeg kan liste opp 5 land i Europa, hvor det færre enn 5000 evangeliske kristne. I hele landet. Da tenker jeg, yes, dette spennende. Og jeg kan fortelle dem om land hvor de har slitt, hvor de har strevd, hvor det vanskeligheter. Og min filosofi sånn som dette Jo mørkere det jo mørkere bakgrunnen jo mer skal Jesus skinne. Jeg ble veldig inspirert av å høre Jon Torjus i stad. Fra Høyanger, nabobygda mi. Det fra Balestrand. Fantastisk inspirerende å høre. Og det et misjonskall, det ikke det, når du hører at det 3 vi vet om? Da det en mørk bakgrunn som Jesus kan få skinne på. Og da blir sånne som meg litt gira. Det må jeg innrømme. Jeg liker den type statistikker. Hvorfor det at jeg har troa på fremtiden? Hvorfor det at jeg vil vi skal være optimister? Grunnen til at jeg har troa på fremtiden, folkens, det at jeg har troa på Gud. Gud en sånn en som skaper alt ut av ingenting. Det var ikke noe før Gud skapte, så skapte han. Gud en sånn en som velger seg ut en Abraham på 75 år, som ikke har barn, og så sier han at du skal bli stamfar til et stort folk. Gud en sånn en som velger seg Gideon, og sier Gideon, herren din må være så liten som 300 mann, så skal du vinne seier. Gud en sånn en som velger Maria, jomfru Maria, og sier at du, tenåringsjente, skal være mor til Guds sønn. En sånn en som velger seg en Peter og sier du skal være klippen. En Paulus, en kristendomsforfølger, en terrorist og sier du skal bli den største teologen verden har sett. Eller for å ta vårt eget land. Gud en sånn en som velger seg en Hans. 25 år gamle Hans som står i åkeren og pløyer og synger på en salme. Hans Nilsen Hauge i 1796. Vet du at når Hans Nilsen Hauge døde, 53 år gammel, i 1824, så var det 300 000 haugianere i Norge av en befolkning på 900 000. Da hadde han operert i dette landet i 28 år, 10 av de satt han i fengsel, og landet var forandret. Grunnlaget var lagt for det Norge vi i dag. Gjennom en mann. Gud kan. Vi skal lese en tekst i dag fra 2. Mosebok. Vi skal lese fra 2. Mosebok 33, 12-15. Vi skal ta et steg tilbake. Vi skal gå en generasjon tilbake fra Josva, hvor det står at det enda var mye land å innta. Vi skal fokusere på en bønn som Moses ber, en samtale Moses har med Gud. Det står sånn. Moses sa til Herren, «Se, du sier at jeg skal føre dette folket opp, men du lar meg ikke vite hvem du vil sende med meg. Likevel har du sagt, jeg kjenner deg ved navn, og du har funnet nåde for mine øyne. Hvis det slik at jeg har funnet nåde for dine øyne, så vis meg din vei, så jeg kan lære deg å kjenne og finne nåde hos deg. Husk at dette ditt folk.» Han svarte, «Mitt ansikt skal gå med, og jeg vil la deg få ro.» Da sa Moses, «Hvis ikke ditt ansikt går med, må du ikke føre oss opp herfra.» Moses var en sånn som fikk noen forferdelige, krevende lederoppgaver. Noen umulige lederoppgaver. Først så fikk han i oppdrag å føre Israelsfolket ut av Egypt. Yppe seg med farao. Han med pyramidene. Eller sønnesønn av han med pyramidene. Israelsfolket var slavefolk i Egypt. Cirka en million var de blitt nå, på de 400 årene de hadde vært der siden Josefs tid. Cirka en million. Og det kanskje ikke greit å ha cirka en million slaver, hvis du skal bygge pyramider, eller byer, eller skattkammer, eller statuer over deg selv. Farao var en despot. Viste ingen nåde. Herja med Israelsfolket. Og Moses, lille Moses, sauebonden på 80 år, får beskjed om å føre Israelsfolket ut av Egypt. En umulig oppgave. Det visste Moses veldig godt. Moses så ned på seg selv og sine talegaver og tenkte dette går ikke. Det umulig. Men Gud kan. Overmakten var formidabel. Oppgaven var enorm. Men Gud kan. Han førte Israelsfolket ut av Egypt. 10 landeplager, 10 mirakler, og det siste miraklet var at han åpna havet sånn at Israelsfolket kunne gå tørrskodd igjennom. Det kan Gud. Og så kan man tenke at etter sånne opplevelser så vil man aldri tvile på Gud. Etter sånne opplevelser så går kristenlivet lett. Jeg vet ikke om du har lest det som står om gullkalven. Det kort tid etterpå, og kort tid før vårt vers, så hendelsen med gullkalven, og det kanskje den mest oppsiktsvekkende setningen jeg har funnet i Gamle Testamentet. Setningen kommer senere. De ved Sinai fjell, ved foten av Sinai fjell. De har vandret i 3 måneder fra utgangen, fra gjennomgangen av havet, til dit de nå, ved Sinai fjell. De har stanset opp der. De har fått de 10 bud. Og Moses oppe for å samtale mer med Gud. Han forsvunnet ut av bildet for 40 dager. Og det lenge nok til at Israels folket blir utålmodig og lager seg en gullkalv. De vet ikke hvor det blitt av denne Moses, sier de. Og de går til Aaron, som burde visst bedre. Men Aaron sier, ta av dere gull. Og så støper han det om, og så meisler han for hånd en gullkalv. Og så kommer den setningen som jeg synes riv ruskende gal. Dette guden din Israel, som førte deg opp fra Egypt. 3 måneder etter at Gud førte deg ut fra Egypt. Jeg bar dere på ørnevinger, sier han. Og etter det så har han gitt dem manna i ørkenen, og det varte i 40 år. Men det har begynt før dette. Moses slo på klippen, og det kom vann ut, så de kunne få drikke. De hadde vunnet seier i krig allerede over Amalekittene. Og de hadde altså fått de 10 bud. Og like fullt, på de 3 månedene hvor alt dette har skjedd, så skaper de seg en gullgud, en kalv, og så sier de noe så forkastelig som dette din Gud som førte deg ut av Egypt. Det riv ruskende galt. Og det til forveksling likt offentlighetens massive majoritet som sier det finnes ingen Gud. Til tross for at bevisene taler sin tydelige sak, i naturen og i de miraklene som Gud gjør, så det folkeoppfatningen og nesten sånn ugjennomtrengelig sannhet at det finnes ingen Gud. Til forveksling lik påstanden til Israels folket om at denne kalven hadde ført deg ut av Egypt. Det finnes ingen Gud har ført deg hit du nå. Tilfeldighetene, eller hva det skulle være. Opprør blir til oppgjør. Moses går i forbønn for folket. Gud hører hans bønn, og så gir han Moses ordren. Gå nå, og led folket ditt dit jeg har sagt. Og på ny så det en lederoppgave som umulig. Denne gangen så det ikke fordi at det en yttre fiende, farao, som problemet, men nå det en indre fiende som problemet. Israels folk det han skal lede. Og Moses vet hva stoff de av. En ny, umulig lederoppgave. Men Gud kan. I det avsnittet vi nettopp har lest, så ber Moses 2 bønner. Begge bønnene innledes med et viss. Først så sier Moses, hvis det slik at jeg har funnet nåde for dine øyne, så vis meg din vei, så jeg kan lære deg å kjenne. Moses var ikke opptatt av sin posisjon. Han visste veldig godt hva det var å ha posisjon. Han var vokst opp som prinsen av Egypt. Han visste hva det var å ha autoritet fordi du har en posisjon til det. Men Moses, i denne lederoppgaven han har nå, så han ikke opptatt av sin posisjon. Han kun opptatt av sin relasjon med Gud. Så hvis det sånn, Gud, at jeg har funnet nåde for dine øyne, så vis meg din vei, så jeg kan lære deg å kjenne. Det var det som var viktig for Moses. Når Gud kalte han, så spurte Moses spørsmålet, hvem du, Gud? Hvem skal jeg si at har sendt meg? Og Gud svarte, jeg den jeg er. Gud den eneste som ikke trenger å begrunne sin identitet i noe annet enn seg selv. Fordi han den ytterste. Fordi han den første. Fordi han alle tings giver. Han før alle ting. Så når han skal forklare hvem han så sier han bare, jeg den jeg er. Vi, når vi skal forklare hvem vi så sier vi, jeg sønn av den. Eller noen ganger barn av den. Eller sunnmøring, eller romsdaling, eller... Det ikke så stor forskjell, men... Vi sier hvem vi vi har vår identitet fordi vi nordmenn, fordi vi europæere, fordi vi bor her, eller bor der, eller sønn av den, eller driver med det, eller driver med det. Men Gud har sin identitet i seg selv. Jeg har sendt deg. Og så straks Moses forstår at det denne Gud som sender meg, så blir det en ting som blir viktig for Moses, og det hans relasjon med denne ene veldige Gud. Moses var en unik leder. Aldri sto det fram igjen i Israel en profet som Moses, står det, som Herren ga seg til kjenne for ansikt til ansikt. Moses samtalte med Gud som man samtaler med en mann. Han så hans skikkelse, står det. Enda det opplest og vedtatt og gjentas på kapitler etterpå, at det umulig å se Gud. Moses hadde denne unike posisjonen. Og han, som hadde den unike posisjonen, var opptatt av å lære Gud å kjenne. Gud, hvis du skal bruke meg, så må jeg kjenne deg. Jeg må få lov til å lene meg mot deg og kunne stole på hvem du er ut fra at jeg kjenner din karakter. Jeg må vite hvem du er. Det ikke nok for meg å ha teoretisk kunnskap om deg. Det ikke nok for meg å ha vokst opp i et kristent hjem og ha lært bibelhistoriene og ha lært litt teologi. Det ikke nok for meg å ha et teoretisk forhold til hvem Gud slik at jeg kan svare når noen spør, hvem han? Jeg må kjenne deg. Foran en umulig oppgave, så var det mer maktpåliggende for Moses enn noen gang å få kjenne Gud. Å få kjenne han. Dette det evige liv. At de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og han du utsendte, Jesus Kristus. Han som den allmektige. Han som den levende Gud. Ikke en gullkalv, men den levende Gud som har skapt deg, som har skapt universet, som har villet deg, han vil ha fellesskap med deg. Han inviterer deg og meg inn i fellesskap med seg. Åpenbaringen 3:20. Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst, og åpne døren, vil jeg gå inn til ham og holde måltid. Jeg med ham, og han med meg. Det ingen annen religion som tilbyr dette. Ikke bare vil han tilgi deg syndene dine, men han tilbyr seg å bo i deg. Han tilbyr seg å hjelpe deg i kampen mot synd. Han vil være deg inderlig nær. Det den Gud jeg tror på. Kjære venner på Indremisjonens generalforsamling. Jeg har så lyst til å dele med deg noe av det som har oppmuntret meg aller mest de siste par årene. Når jeg begynte denne stillingen, så var det en ting som var viktig for meg, og det var å stille spørsmålet, hva gjør Gud? Hva gjør Gud i dag? For jeg var ikke interessert i å kaste bort tiden på å forsøke å lage bølger. Eller blåse vind. Men jeg har bedt Gud om at han må lære meg å navigere på de bølgene han gir. Jeg har bedt Gud at han lærer meg å sette seil når han blåser. For Gud arbeider i dag. Gud gjør noe i dag. Og han gjør noe i vår tid som helt unikt. Og som jeg har gledet meg til å få lov til å dele med dere, og noen av dere vet noe om dette fra før. De siste 30 årene, og da snakker vi om min tid, jeg var misjonsstudent for 20 år siden, 25 år siden, 20 år siden, 1991-1995. Og når jeg var misjonsstudent, så snakket lærerne om at de unådde nå det muslimske folkeslag. Og de så å si umulig å nå. Det var nesten sånn, forbered dere på å reise ut og dø. Det farlig, dere kommer ikke til å få resultater, og det situasjonen, men det de vi må nå, så lykke til. Men litt sånn europeisk, norsk pessimisme isped, kanskje, men det var en realitet. Jeg har lest en bok, utrolig spennende bok, som heter A Wind in the House of Islam. Av David Garrison. Og han har reist omkring i hele den arabiske verden, og hele de geografiske stedene hvor det finnes muslimske land. Han fant ut at det var 9 rom som man kaller det I det islamske hus. 9 geografiske lommer I Østafrika, Indonesia, I Midtøsten og så videre. 9 forskjellige steder. Og det som foregår nå blant muslimer, det foregår alle steder. Han hadde hørt rykte, og det har kanskje du også hørt, om at det en del muslimer som drømmer om Jesus, som drømmer om en hvit skikkelse, som taler til dem noen ganger, som noen ganger peker på en bygning som de skal gå inn I. Noen av disse får samme drøm om igjen og om igjen, natt etter natt etter natt. Og det uforklarlig for dem hva dette Men for en muslim så betyr en drøm noe. Så de ønsker gjerne å tolke den og forstå den. Jeg har en venn som heter Martin Goldsmith. Han, når han reiser I muslimske land, så pleier han å la det gå ut et rykte om at han kan tolke drømmer. Han kan ikke tolke drømmer, sier han. Men han kan tolke en drøm. Og det den drømmen om den hvitkledte personen. David Garrison reiste I 2,5 år. Tok dybdeintervjuer med så mange han kunne, og nådde over 1,000 enkeltpersoner. Og spurte de, hva det som har skjedd I ditt liv? Muslims bakgrunn, vent om til Jesus. Det skjer alle steder. Og han laget seg et sånt parameter. Han ville regne på dette her. Jeg som sagt interessert I tall, og hvis du ikke interessert I tall, så får du lukke ørene. Men her kommer flere tall. For han sa det at en bevegelse, det minst 1,000 enkeltpersoner I et geografisk område som vender seg til Jesus. 1,000 Muslim background believers I ett område. Eller 100 menighetsplanter I et område. Og så vil han telle hvor mange sånne bevegelser det finnes. Og da fant han ut, så gikk han tilbake I kirkehistorien, og så fant han ut siden 600-tallet, og fram til 1800-tallet, så var det ingen. Den eneste bevegelsen var I motsatt retning, at islam bredte seg ut. Men på 1800-tallet var det én I Indonesia, mer enn 1,000, omvendte seg til Jesus. En på 1800-tallet. På 1900-tallet, 20. Alle skjedde etter 1980. Og I vårt århundre, hold dere fast, I hvert fall dere som liker tall, I vårt århundre, så langt, I et nok så ungt århundre, fant han 63. Bevegelser der det minst 1,000 muslimer som vender seg til Jesus. Eller 100 menighetsplanter. Dette skjer for våre øyne. Dette skjer I vår tid. Det endetids innhøstning, venner. Muslimer som drømmer om Jesus. Drømmene står aldri alene. Det alltid en sammenheng med det nye testamentet eller med vitnesbyrd fra allerede troende. Drømmene forstår de ikke når de står alene. Men hvis en vitner om Jesus og forteller hva den drømmen kan bety, og peker på det nye testamentet, forkynner evangeliet, så kan den muslimen vende seg til Jesus, med stor risiko for sitt liv. Noe av det første spørsmålet de får ja vel, du vil bli døpt. Du klar til å dø? Forfølgelsessituasjon mange steder. Som den første kristne tid. Men det en stille vekkelse, og David Garrison anslo at det mellom 2 og 7 millioner verden over, som I kategorien Muslim Background Believers. Og vi hører ryktene, og det når oss, og det skjer også I vårt eget land. Det helt fantastisk. En umulig oppgave, men Gud kan. Jesus Kristus banker I dag på hjertedøra til muslimer. Og så kan vi tenke mange ting om det som har skjedd I Europa de siste 2 årene, med innvandring, med desperate flyktninger som kommer I båt med risiko for sitt liv, og som kommer hit. Og det jo ikke bare enkelt. Vi skal ikke være naive. Men midt I alt det som skjer av uro og vanskeligheter, så finner mennesker evangeliet. Noen redde. Bibelen sier frykt ikke. Djevelen raser. Det skjer vonde ting. Men jeg overbevist om det at Gud har en plan, og det å snu det vonde til noe godt. Noen har sagt at den største evangelisten innenfor islam Ayatollah Khomeini. Ayatollah Khomeini, Iran, 1979, revolusjonen. Det finns ingen folkeslag med muslimsk bakgrunn som iranerne, som i dag vender seg til Jesus i antall. Det skjer i dag. Jeg inspirert. Jeg synes det veldig spennende. Og nå fikk jeg dele det med deg. Dette noe av det som Gud gjør i dag. Gud kan. Og så ser du kanskje på deg selv. Du ser kanskje på din forsamling. Du ser kanskje på vårt eget folk, eller på vårt Europa. Og så tenker du at som Moses, så står du i en umulig lederoppgave. Og mitt ord til deg i kveld, og det som jeg hadde lyst til å si her, det dette. Vær mer opptatt av din relasjon til Gud enn av oppgaven. Vær mer opptatt av din relasjon til Gud enn til oppgaven. Den andre bønnen Moses ber, jeg skal ikke bruke så lang tid på den, den kommer etter Guds tilsvar. For Moses ber, hvis det slik at jeg har funnet nåde for dine øyne, så vis meg nå din vei, så jeg kan lære deg å kjenne og finne nåde hos deg. Husk at dette mitt folk. Og så svarer Gud, mitt ansikt skal gå med, og jeg vil la deg få ro. Da sa Moses, hvis ikke ditt ansikt går med, må du ikke føre oss opp herfra. Det Moses sin andre bønn, som også starter med et vis. Hvis du ikke går med, da kan det være det samme med hele greia. Mitt ansikt står det i teksten her. På engelsk det my presence. Det ordet på hebraisk kan oversettes med begge deler. Mitt ansikt det tradisjon for å skrive i norske bibler. I engelske bibler står det my presence. Mitt nærvær. Så Moses sier det, jeg må kjenne deg. Og så må jeg få erfare deg. Hvis ikke ditt nærvær går med, så kan det være samme med hele oppgaven, hele ledertitelen, hele den planen som du har, strategien, det ikke viktig. Det handler om at du og jeg må få være sammen. At jeg må få erfare din nærhet. Jeg vil bare være nær deg, Gud, sang vi. Jeg vil bare være nær deg, Gud. Den Gud som kaller deg og meg til tjeneste for seg, en levende Gud. Som har skapt, som har frelst, og som vil være med. Og han unner ingen å ha et teoretisk forhold til seg. Kunne de riktige ordene. Han unner alle å få kjenne ham og få erfare hvem han er. Så det min bønn også. Gud, hvis ikke ditt nærvær går med, så får det være. Da fører oss ikke opp herfra. Da det like greit å bare parkere her. Moses kunne ikke ha en religion som bare var bedre enn de andre religionene. Moses kunne ikke ha en religion som bare var behovsorientert, som funket i forhold til de behovene folk hadde, som gjorde sånn at Israels folk kom ut av Egypt. Moses måtte ha en levende relasjon til sin skaper. Ellers så fikk det være. Med hele greia. Snakker med ungdommer som lever i et prestasjonspress. Som har prestasjonspress på skolen, i forhold til utseende, i forhold til kropp, og som dønn slitne. Jeg ser ungdommer som ensomme. Evangeliet passer som hånd i hanske inn i den generasjonen. Inn i vår tid. De trenger å bli satt fri. Og du skal få være med og se det skje. Gjennom bønn, gjennom offer, og så det noen nådegaver som skal være spydspisser, og som skal lede nye mennesker til Jesus. Det kan ske I din hjembygd. Det kan ske I ditt land. Det kan ske på ditt kontinent. Fordi Gud kan. Men vær ikke så opptatt av oppgavene at du glemmer å holde fokus på Jesus. På relasjonen din til han. Kjennskapen og erfaringen av hans nærvær. La oss be. God Gud og himmelske far, vi takker deg for at du en levende og nærværende Gud. En far for de farløse. Enten de har muslimsk bakgrunn, eller de har ateistisk bakgrunn fra vår del av verden, eller de har religiøs bakgrunn, så du en levende Gud som lengter etter fellesskap med oss, og som vil la oss få erfare din nærhet. Jeg vil bare være nær deg, Gud.